Tere taas, head kuulajad! Täna räägib pastor Aare Kimmel Joosepi vendade järjekordsest teekonnast Egiptusesse, seekord kaasas ka pesamuna Benjamin. Kuidas Joosep neid vastu võtab ja millise katsumuse teele veeretab, kuuleme saates.
Huvitav oleks teada, mida kõnelesid Jaakobi pojad oma vahel olles teist korda teel Egiptusesse. Nende vend Siimeon oli seal ja ootas pikisilmi vabanemispäeva. Koju oli jäänud isa, kes vaatas murelikult järele lahkuvale karavanile. Kas näeb ta kunagi enam oma armast Benjamini, kelle ema oli teda sünnitades surnud ja kelle ta nüüd pidi vastu tahtmist andma koos oma teiste poegadega kaasa, et ta läheks Egiptusesse? Ta poleks teda mingil juhul minna lasknud, kui Egiptuse valitseja poleks nii kindlalt öelnud, et ilma teda nägemata nad vilja osta ei saa. Ja ilma viljata ootaks neid ees nagu nii pikaldane surm. Nii siis polnud valikut ja raske südamega saatis Jaakob ka oma noorima poja, oma pesamuna koos teistega Egiptusesse. Ja nüüd varsti pidid vennad uuesti kohtuma selle umbuskliku Egiptuse valitsejaga, kes oli muuhulgas siiski öelnud ka seda, et tema kardab Jumalat. Loen esimese Moosese raamatu 43. Peatükist salmid 16 ja 17. Kui Joosep nägi, et Benjamin oli nendega kaasas, siis ta ütles oma koja ülemale, vii need mehed mu kotta ja tapa tapaveis ning valmista see, sest need mehed söövad minuga lõunat. Ja mees tegi, nagu Joosep oli öelnud, ja mees viis mehed Joosepi kotta. Joosepi kavatsus on meile kõrvaltvaatajatele üsna selge. Ta tahab oma vendadega kohtuda ja vestelda eraviisiliselt ilma liigsete pealtnägijateta. Aga vendadele endile ta seda veel teada ei anna ja need on loomulikult hirmu täis. Ei tea, mis sellel valitsejal nüüd mõttes on, asjad lähevad jälle teisiti, kui nemad on arvanud. Loen 43. Peatükist 18. Salmi. Aga mehed kartsid, kui neid Joosepi kotta viidi ja ütlesid, meid viiakse raha pärast, mis eelmisel korral meie kottides tagasi tuli, et veeretada meie peale süüd ja kippuda meile kallale ning võtta meid orjadeks ja omandada meie eeslid. Kui vennad eelmisel korral käisid vilja ostmas, oli Joosep lasknud vilja ostuhinna nende teadmata nende kottidesse panna. Nüüd sattusid vennad sellepärast paanikasse, nad kahtlustasid salakavalat vandenõud. Neile ei tule pähegi, et keegi võib soovida neile tõeliselt head. Selline ongi musta südametunnistusega inimese elu. Ta arvab nägevat ähvardavaid ohte ja teiste inimeste salakavalust ka seal, kus neid tegelikult üldse ei ole. Raske on uskuda, et keegi võõras ja tundmatu inimene soovib sulle head. Selliseid kahtlustusi põhjustavad ja toidavad oma enda minevikus tehtud ülekohus ja väärsammud, mis alateadlikult sunnivad inimest arvama, et ka kõik teised on samasugused, või kui mitte ka just päris samasugused, siis igal juhul on neil põhjust mulle halba soovida ja kätte maksta. Kui inimene peab oma mineviku pärast kartma, siis mõjutab see väga tugevasti ka tema elu olevikus. Sellepärast ongi musta südametunnistusega nii raske elada, ja just sellepärast on Jumala tõsine soov inimeste minevik puhastada ja neile andeks anda. Aga selleks on vaja oma mineviku mustad asjad üles tunnistada, teisiti ei saa Jumal seda teha. Ka Joosepi vendi jälitavad otse kui tondid ja nad ei tea, kuidas nende tontidega toime tulla. Ja et Joosep tegelikult kavatseb neid selles aidata, see ei tule neile muidugi pähegi. Nii teeb musta südametunnistusega inimene enamasti. Ta põgeneb Jumala eest ja püüab teda igati vältida, taipamata, et Jumal tahab teda nimelt aidata ja vabastada. Ja õnnelik või õigemini õnnis on niisugune inimene, kes siiski mingil hetkel laseb Jumalal end nii öelda kinni püüda, sest selline inimene ei pea seda hiljem kunagi kahetsema. Joosepi vendi alateadvuse kaudu näriv süütunne põhjustab selle, et nad ei oota Egiptuse valitsejalt midagi head. Neid kutsutakse lõunat sööma koos Egiptuse peaministriga ja nemad mõtlevad, et selle taga on kõige hullemad ja salakavalamad plaanid. Nad püüavad olukorda parandada, kui see kuidagi võimalik oleks. Loen salmid 19-22. ja nad astusid mehe juurde, kes oli Joosepi koja ülem ja rääkisid temaga koja ukse ees ning ütlesid, oh, mu isand, me kord juba käisime siin leiba ostmas, aga kui me see järel jõudsime öömajale ja tegime oma kotid lahti, vaata, siis oli iga mehe rahata koti suus, meie raha selle täis kaalus. Me tõime selle nüüd tagasi ja me tõime ka teise raha leiva ostmiseks enestega kaasa. Me ei tea, kes oli pannud meie raha meie kottidesse. Hõbe, mis mehed olid oma kottidest leidnud, tegi neile ikka veel muret. Et neid nõnda eriliselt koheldakse, selle põhjuseks ei oska nad pidada muud kui seda, et neid tahetakse teha varasteks. Nad ei saa rahulikult mõelda pidulikule lõunasöögile, vaid püüavad end selle süüdistuse vastu kindlustada. Loen salmi 23. Aga tema ütles, rahustuge, ärge kartke. Teie Jumal ja teie isa Jumal on pannud teile varanduse kottidesse. Teie raha olen ma saanud. Ja ta tõi Siimeoni välja nende juurde. Koja ülem kinnitab, et Egiptus on saanud selle, mis talle kuulub. Ja see oli ka täiesti tõsi. Jaakobi pojad olid maksnud oma raha ja see oli nendelt ka vastu võetud. Mida raha vastu võtja selle rahaga edasi tegi, oli juba tema asi. Aga mees lisab üllatava lause, teie Jumal ja teie isa Jumal on pannud teile varanduse kottidesse. Lõppude lõpuks ju needki koja ülema sõnad vastavad tõele. Oli ju Jumal see, kes oli pannud Joosepi niisugusele ametipostile, et ta võis jagada raha ja vilja neile, kellele tahtis. Ja et egiptlane rääkis sellega seoses Jumalast, ka see pole tegelikult üldse imelik. Juba varem oleme ju näinud, et Joosep ei häbenenud rääkida oma Jumalast ei kaasvangidele ega ka vaaraole. Seega pole mingi ime, kui ka Joosepi koja ülem teab, millisesse Jumalasse Joosep usub. Loen salmi 24. Siis mees viis mehed Joosepi kotta ja andis neile vett ning nad pesid oma jalgu. Ja ta andis toitu nende eeslitele. Peaks arvama, et koja ülema sõnad ja niisugune tegevus vendi siiski rahustavad. Siimeon oli nende hulgas tagasi, neid ei süüdistatud milleski ja isegi nende eeslite eest hoolitseti. Kõigele lisaks oli ka Egiptuses komme, et väsinud rändurid said oma tolmuseid jalgu pesta. Kõik see pidi nende meeste kahtlusi hajutama. Loen salmid 25 ja 26. Ja nad seadsid kingitused valmis, kuni Joosep tuli lõunale, sest nad olid kuulnud, et nad pidid seal leiba võtma. Kui Joosep koju tuli, siis nad viisid temale kotta kingituse, mis neil kaasas oli, ja kummardasid maha tema ette. Kui Jaakob saatis oma pojad taas Egiptusesse, andis ta neile kaasa ka väärtuslike kingitusi. Nüüd oli sobiv aeg need üle anda. Ja sellega seoses täitub teist korda unenägu, mida Joosep oli näinud 17-aastasena. Vennad, kellest mitmed on juba üle 50 aasta vanad, kummarduvad tema ees maani. Loen 27. salmi. Ja tema küsis neilt, kuidas nende käsi käib ja ütles, kas teie vana isa, kellest te rääkisite, käsi käib hästi, on ta veel elus? Loomulikult ei küsi Joosep seda lihtsalt viisakusest. Ta tahab tõepoolest teada, kuidas tema vendade isa, kes on ühtlasi ka tema enda isa, käsi tegelikult käib. Loen salmi 28. Ja nad vastasid, sinu sulase, meie isa käsi käib hästi, ta elab veel. Ja nad kummardasid ning heitsid maha. Joosepi vennad ei aimanudki, et Egiptuse valitseja ees kummardades täidavad nad oma venna Joosepi ammu nähtud unenägusid. Hulk aastaid tagasi, kui nad nägid Joosepit eemalt tulemas, olid nad öelnud. Näe, sealt tuleb see unenägude sepitseja. Tulgem nüüd, tapkem ta ära, visakem ta mõnda kaevu ja öelgem, et kuri loom sõi tema ära. Siis saame näha, mis ta unenäod tähendavad. 37. peatüki salmid 19 ja 20. Nii otsustasid nad läbi lõigata igasuguse võimaluse, et Joosepi unenäod võiksid kunagi täide minna. Aga inimesel ei õnnestu Jumala plaanide täitumist takistada ja loomulikult ei õnnestunud see ka Joosepi vendadel. Juba mitmel korral olid nad Joosepi ees maani kummardanud, ise seda küll veel teadmata, ja said seda teha veel mitmel korral ka edaspidi. Loen salmi 29. Kui Joosep oma silmad üles tõstis ja nägi oma venda Benjamini, oma ema poega, siis ta küsis, on see teie noorim vend, kellest te mulle rääkisite? Ja ta ütles, Jumal olgu sulle armuline, mu poeg. Joosep oli jätnud Siimeoni vangi, et ta vendadel poleks muud valikut, kui tuua oma vend Benjamin Egiptusesse. Nüüd ongi Benjamin kohal. Joosep ja Benjamin olid ühe ema ja loomulikult ka ühe isa lapsed. Joosep oli vanem ja Benjamin noorem, aga Benjaminil polnud olnud võimalust kasvada oma ema hoole all. Nende ema oli teda sünnitades surnud. Aga aastaid olid küll Joosep ja Benjamin koos mänginud ja kasvanud, kuni selle ajani, mil Joosep vägivaldselt kinni võeti ja orjaks müüdi. Ja nüüd, umbes 22 aastat hiljem, kohtusid nad lõpuks uuesti. Pole ime, et Joosepil oli raske ennast valitseda. Loen 43. peatükist 30. salmi. Aga Joosep vaikis äkki, sest ta oli südamest liigutatud oma venna pärast ja otsis võimalust nutmiseks. Ta läks ühte siseruumi ja nuttis seal. See, et Joosep ühel hetkel toast välja läks, võis muidugi põhjustada teatud hämmeldust, aga vaevalt oskasid külalised sellest midagi erilist arvata. Nad tulid ju teiselt maalt ja teisest kultuurist ega osanud arvata, kas Egiptuse kõrge ametniku käitumine oli tavaline või mitte. Peale selle võib igasugustest apsudestki märkamatult üle saada, kui käituda leidlikult vastavalt kujunenud olukorrale. Loen 31. salmi. Ja kui ta oma silmi oli pesnud, siis ta tuli välja, valitses enese üle ja ütles, pange toit lauale. Pilt, mida järgnevalt näeme, räägib meile tegelikult hoopis rohkem kui lihtsalt vendade ühisest söömaajast. Joosep on selle söömaaja korraldanud selleks, et ühel hetkel enda oma vendadele tunda anda. Ja kui peame meeles, et Joosepi elu meenutab mitmes suhtes ka Jeesuse Kristuse elu, siis võime vaadata seda sündmust ka selle nurga alt. Sakaria raamatus on üks ennustus Jeesuse kohta, mis ei ole veel täitunud. Ja ma valan Taaveti soo peale ja Jerusalemma elanike peale kaastunde ja anumise vaimu. Siis nad vaatavad sellele, kelle nad läbi pistsid ja kaeblevad tema pärast, nagu kaeveldakse ainsa lapse pärast, ja nutavad tema pärast kibedasti, nagu nutetakse kibedasti esmasündinu pärast. Sakaria raamatu 12. peatüki 10. salm. Kui Joosep koos oma vendadega sõi, olid ta vennad alles pimestatud. Nad ei märganud, et nad einestavad koos selle sama oma vennaga, kelle nad olid omast arust juba ammu tapnud müües ta Egiptusesse orjaks. Nad ei tundnud ära meest, kellest oli saanud nende päästja ja kes oli selleks neile veel edaspidigi. Jeesus on tõotanud, et ta tuleb kord tagasi sellele samale õlimäele, kust ta taevasse tõusis. Ta on tõotanud tulla tagasi selle rahva juurde, kes teda ei tundnud ega vastu võtnud, ehkki ta oli nende hulgas. Sakaria raamat räägib ka ühest vestlusest, mis sobib hästi nii Joosepi kui ka Jeesuse ellu. Loen 13. peatüki 6. salmi. Ja kui temalt küsitakse, mis haavad need su rinnas on, siis ta vastab, need löödi mulle mu sõprade kojas. Kui Jeesus sai inimeseks ja elas Jumala valitud rahva hulgas, siis rahvajuhid ei tundnud teda ära. Nad saavutasid selle, et Jeesus löödi risti, kus juures ta käed ja jalad läbistati naeltega ja tema küljesse torgati odaga. Aga kui ta tagasi tuleb, siis tuleb ta sellisel kujul, et ta ei saa jääda kellelegi tundmatuks. Praegu näeme Joosepit istumas koos oma vendadega lõunalauas, aga veel ei ole ta ennast neile tunda andnud. Aga varsti saabub tõe hetk, kus ta annab neile end tunda, samuti nagu ka Jeesus kord annab end tunda Iisraeli rahvale. Iisraeli rahvas on endiselt Jumala valitud rahvas, hoolimata kõigest, mis nendega ajaloo jooksul on juhtunud ja toimunud. Ja Jumal ei ole oma valikut kahetsenud ega ümber mõelnud. Sest Jumala valik ei ole kunagi sõltunud inimese isiklikest omadustest ega sellest, kas inimesed oskavad teha oma elus õigeid valikuid. Loomulikult ei saa sellest järeldada hoopiski mitte seda, nagu poleks meie valikutel meile ja meie elukäigule mingit tähtsust. Valed valikud viivad alati ka valede ja halbade tulemusteni, aga lihtsalt Jumal ei jäta selle pärast veel oma tööd nii pea pooleli. Millalgi tuleb aeg, mil Jumal oma rahvaga veel piltlikult öeldes näost näkku kohtub. Võib-olla umbes samalaadselt nagu siin Joosep oma vendadega. Ja usun, et siis juudi rahvas tunneb ära tema, kelle nad lasid nii öelda oma kojas risti lüüa. Sellepärast on kõigi kristlaste kohus, kes on oma päästja juba ära tundnud, paluda seda sama õnnistust ka juudi rahvale. Paluda, et nad tunneksid ära ja võtaksid vastu oma ammu oodatud messia. Kui Joosep oli oma tasakaalu tagasi saanud ja uuesti vendade juurde tulnud, võis lõunasöök tegelikult alata. Enne seda oli tegemist sissejuhatava osaga. Ja jälle ootas vendi üllatus. Loen 43. peatükist salmi 32. Ja temale pandi eraldi ja neile eraldi. Ja egiptlastele, kes tema juures sõid eraldi, sest egiptlased ei söö leiba üheskoos heebrealastega. See on egiptlastele jäledus. Väljend egiptlased ei söö leiba ühes heebrealastega reedab kaudselt, millisel viisil tollajal söödi. Nimelt kasutatakse Lähisida maades leiba veel praegugi otse kui söögiriistade asemel. Suurest ümmargusest leivast, mille läbimõõt on umbes 60 sentimeetrit, rebitakse ribasid, mille abil võetakse otse kui lusikaga ühistest nõudest muud toitu. Ja võib arvata, et selline karjakasvatajate robustne söömine ei sobinud peente kommetega egiptlastele. Sellepärast võis Joosepi vendi vaevalt hämmastada see, et nemad sõid eraldi, valitseja eraldi ja muud egiptlased eraldi. Küll aga äratas vendade tähelepanu see, kuidas neid istuma seati. Loen 33. salmi. Ja nad pandi istuma temaga vastamisi, esmasündinu esimesena ja noorim viimasena, ja mehed panid seda ise keskis imeks. Loomulikult pidid mehed seda imeks panema. Kuidas oskas too võõra maa kõrge riigiametnik neid õiges järjekorras istuma panna? Olles erinevate emade lapsed, ei olnud paljudegi nende vanusevahe kuigi suur. Aga ikka veel ei avanenud nende silmad nägema, kes too Egiptuse valitseja tegelikult oli. Ent kummalised asjad jätkuvad, loen 34. salmi. Ja ta laskis tõsta rooga enda eest nende ette, aga Benjamini osa oli 5 korda suurem kui kõigi teiste osad, ja nad jõid koos temaga ning jäid joobnuks. Joosep sõi küll vendadest eraldi, aga suure austuse märgiks anti neile osatoitu ka otse Joosepi laualt. Sellist toimimist peetakse veel praegugi teatud Lähisida kultuurides suureks viisakuse avalduseks. Benjamin pidi olema väga üllatunud, miks teda nõnda kõrgelt austatakse, aga ega temagi osanud arvata, milles on tegelikult asi.
Päev on küll mu näo ja ma lähen siit. Katab kinni tee horisondi triip. Õhtul vihma toob loojuku alla linna, kus hämardub valgus soe. Hüvasti poe. Mul on aeg ja ma lähen siit, kuid me vahele salanid siiski jääb, ta alles jääb. Tunne ära tu, milles tulen taas, milles osin nais. Jään sind valvama. Läbi läikiva merevee, üle puude ja katuste on üksi. Jälgima sind. Ja üks hääl läbi taevaste, unistuste ja unede sulle siin. Sõnumi viib.
üksin lidi tagatab ja kaitseb sind. Kui seisma saab, rännule jääb. Ja tea, et õnn võib lennata nagu lind. Sinu eest, kui lased ta käest. Võida ära kõik, mida võita saad. Selle kaudu väe endas avastad. Salasõnumid kivi all, mõne lakna või väraval laeka sees. Ootel veel. Elu on ainult karussell, siis võid sõita, kui kõlab kell. Oled prii, jää hüvasti, hüvasti jää.
Oleme oma jutustusega jõudnud esimese Moosese raamatu 44. peatükini. See peatükk räägib veel ühest läbikatsumisest, mille Joosep oma vendadele korraldab. Ta asetab Benjamini olukorda, milles ta isegi oli oma vendade suhtes kunagi olnud. Vendade kõnest on ta võinud järeldada, et Jaakob hoidis Benjamini niisama hoolikalt, nagu ta kunagi oli hoidnud teda ennast. Nüüd oli võimalus vaadata, kas vennad on Benjamini suhtes niisama julmad, nagu nad kunagi olid olnud tema suhtes. Kui üheskoos einestamine on lõppenud, asutakse asja juurde. Loen esimese Moosese raamatu 44. peatükist esimesed 5 salmi. Siis Joosep käskis oma koja ülemat, öeldes, täida meeste korvid viljaga, nii palju kui nad jaksavad kanda, ja pane iga mehe raha takoti suhu. Ja minu karikas, see hõbekarikas, pane noorima mehe koti suhu koos ta viljarahaga. Ja ta tegi, nagu Joosep käskis. Hommikul, kui läks valgeks, lasti minema mehed ja nende eeslid. Kui nad olid linnast lahkunud ega olnud veel kaugele jõudnud, ütles Joosep oma koja ülemale. Võta kätte, aja mehi taga ja kui oled nad tabanud, siis ütle neile, miks tasute head kurjaga. Eks see ole see, millest mu isand joob ja millest ta endeid otsib. Olete käitunud halvasti, et tegite nõnda. Muidugi ei teadnud Joosepi vennad midagi karikast, mille kohta koja ülem ütles, et Joosep otsib sealt tuleviku kohta endeid. Raske öelda, kas Joosep karikat tõesti selleks otstarbeks kasutas, sest koja ülem võis ka lihtsalt Joosepi vendi selle väitega hirmutada. Ta võis tahta rõhutada, kuivõrd ainulaadse ja hinnalise esemega on tegemist. Iisraeli rahvale oli niisugune ennustamine tundmatu, aga Egiptuses seda harrastati. Joosepi koja ülem loomulikult toimiski nii, nagu Joosep teda oli käskinud. Loen 44. peatükist salmid 6-9. Ja kui ta nad tabas, siis ta rääkis neile need samad sõnad. Aga nad vastasid temale, miks räägib mu isand nõnda viisi, su sulastele oleks teotuseks nõnda teha. Vaata, raha, mis me leidsime oma kottide suust, tõime sulle tagasi Kaananimaalt. Kuidas võiksime siis varastada su isanda kojast hõbedat või kulda? Kelle juurest su sulaste hulgast see leitakse? Surgu, ja me teised jääme su isandale orjadeks. Vennad rääkisid enesekindlalt, sest see kord oli nende süda puhas. Aga nad ei teadnud, et neile oli üles seatud püünis, et nende tõelises meelsuses selgusele jõuda. Loen salmid 10-13. Siis ta ütles, olgu see nüüd ka nõnda teie sõnade järgi, kelle juurest see leitakse, jäägu mulle sulaseks ja te teised olete süüta. Ja nad tõttasid ning tõstsid iga üks oma koti maha ja iga mees tegi oma koti lahti. Ja ta otsis nad läbi alates vanemast ja lõpetades nooremaga ja karikas leiti Benjamini kotist. Siis nad käristasid oma riided lõhki, iga mees pani oma eeslile koorma selga ja nad läksid tagasi linna. Selline oli Joosepi korraldatud proovilepaneku esimene osa. Joosepi esindaja nõudis, et Egiptusesse peab orjaks jääma ainult see, kelle juurest leitakse karikas. Kui vennad oleksid nüüd toiminud samamoodi, nagu nad omal ajal toimisid Joosepi suhtes, siis oleksid nad võinud öelda, meie oleme süütud, ja kui Benjamin tõesti varastas selle karika, nagu selgub, siis söögu ise oma suppi. Nad oleksid võinud päästa oma naha, minnes koju tagasi, ja nende isal oleks tulnud leppida ka Raaheli teise poja kadumisega. Seekord polnud nad tõesti süüdi selles, mis oli juhtunud. Küll aga said nad nüüd teada, mis tunne see on, kui sulle esitatakse valesüüdistus ja sul ei ole mingit võimalust ennast kaitsta. Nähtavasti on vendade teadvuses miski siiski liikunud paremuse suunas. Nad ei ole valmis jätma oma noorimat venda saatuse hooleks, vaid lähevad kõik koos Egiptusesse tagasi. Nii on nad oma proovilepaneku esimese osa läbi teinud. Aga Egiptuses tuleb neil Joosepi ees läbi teha veel teinegi osa. Kuidas sellega läheb, seda saame kuulda järgmisel korral.
Meel heldis valgest pilve laevas ja hinge tungis sügab valda vohe. Silm selgis sini helmeks sillerdavast taevast, mille ennast kerra keris taarnas nurruk lohe. Suur taevas, millest sina selgisid, tallumäna on küll valget pinnas alla, kuid lume sulates must maapind ilusilma. Säält lumi kellukke, kui valgus puhkas valla.
Suur tänu Aare Kimmelile huvitava tunni eest. Oleme märkamatult jällegi jõudnud kuu lõppu ning taas on käes aeg, et esitada järjekordne piibliviktoriini küsimus. Selle eesmärgiks on innustada teid, head kuulajad, veel enam uurima Jumala sõna. Seekord soovime teada, millises piibli peatükis saab Jaakobist Iisrael. Ehk siis, kus kohas piiblis annab Jumal Jaakobile uue nime Iisrael? Vastuseid ootame nädala jooksul meie toimetuse e-maili aadressile, milleks on pkk@eelk.ee. Kordan veel kord, see on pkk@eelk.ee või siis tavaposti aadressile Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskus, saade Piibel kaanest kaaneni, tehnika 115, Tallinn 10139. Kõigi õigesti vastanute vahel loosime seekord välja põneva piibliatlase, mis sisaldab geograafilisi, ajaloolisi ja piibliloolisi kaarte. Selle piibliatlase on välja pannud Eesti Piibliselts. Jääme teie vastuseid ootama. Mina olen saate toimetaja Kea Tals ning soovin teile kõike kaunist ja taas kuulmiseni.
Piibel kaanest kaaneni.